Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tojik chegarasidagi hujumda bir chegarachi va bir politsiya xodimi hamda 15 hujumchi o'ldirilgan. Tojik rasmiylari hujumda Islomiy davlatni aybladi. Mirziyoyev selektoriga kirgan faollar milliy gvardiyachilar tomonidan ushlanganliklarini iddao qildi. O'quvchilar orasida yod g'oyalarga nisbatan immunitetni mustahkamlash tadbirlari o'tkazilmoqda. O'qituvchilar tadbir yakunidan norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Shu yilning 6-noyabrga o'tar kechasi 20 nafar niqobli noma'lum shaxsdan iborat qurolli guruh tojik-o'zbek chegarasidagi chegara zastavasiga hujum qilgan deya ma'lumot tarqatdi Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari matbuot xizmati. Kuch ishlatar tuzilmalarining amaliyot chog'ida qurollangan guruhdan 15 kishi o'ldirilgan. Otishma paytida chegara qo'shinlarining bir askari va ichki ishlar bo'limining bir xodimi halok bo'lgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi amaliyot chog'ida guruhga tegishli 4 avtomashina yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Hodisa sodir bo'lgan hududda yo'llar yopilgan, Tojikistonning boshqa mintaqalari va poytaxt Dushanbeda qurolli postlar qo'yilgan. O'zbekiston chegara xizmati chegara zastavasiga qilingan hujum tafsilotlarini o'rganmoqda deya xabar qiladi TASS axborot agentligi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari vakili so'zlariga tayangan holda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Ayni paytda Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasiga oid shartnoma loyihasi o'zaro kelishilib, imzolash uchun tayyorlab qo'yildi. Bu haqda Asia Plus nashri Tojikiston hukumatidagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Moskvaning Chelyomushki sudi qarori bilan qirg'izistonlik 30 yoshli Talan Onurov hibsga olindi. Tergov qo'mitasi uni terror xuruji hozirlaganlikda ayblamoqda. Moskva tergov qo'mitasi vakilasi Yuliya Ivanovaga ko'ra, Onurov aybini tan olgan. Mazkur ayblov bo'yicha qirg'izistonlik yigit 15 yilgacha qamalishi mumkin. Hozircha u 2020 yilning 1 yanvarigacha hibsga olingan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Xitoy shimoli sharqida joylashgan qayta tarbiyalash jamoqlaridagi uyg'ur faollari va omon qolganlar oilalarining taziqqa uchrayotganidan tashvish izhor etdi. 5-noyabr kuni chiqarilgan bayonotda Pompeo Vashingtonning uyg'ur faollarining oilalari Xinjiang qayta tarbiyalash jamoqlarida taziqqa uchragani, qamoqqa olingani yoki sudsiz ushlab turilgani haqidagi ko'plab xabarlardan chuqur qayg'uda ekanini aytdi. O'tgan yil avgustda Birlashgan Millatlar Tashkiloti aksar aholisi musulmon bo'lgan Xinjiang mintaqasida taxminan 1 millionga yaqin uyg'urlar va yana boshqa musulmon etnik guruhlar kontrterror jamoqlarida ushlab turilganini ma'lum qilgandi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkilotining internet erkinligi bo'yicha e'lon qilingan yangi hisobotida O'zbekiston 58-chi o'rinni egalladi. 26 ball yiqqan O'zbekiston reytingda Pokiston va Misr kabi mamlakatlar bilan yonma-yon turibdi. Tadqiqot metodologiyasiga ko'ra 0 dan 39 ball yiqqanlar internet erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga, 40 dan 69 gacha ball yiqqanlar esa internet qisman erkin bo'lgan mamlakatlar qatoriga, 70 dan 100 ballgacha yiqqanlar esa internet erkin bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Reytingni tuzishda internetga kirishga rasmiylar tomonidan to'siq qo'yilishi, senzuraning mavjudligi va foydalanuvchilar huquqlarining buzilishi kabi omillarga e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda uzoq yillar mobaynida so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar kuzatilgan, rasmiylarga yoqmagan saytlarga to'siqlar qo'yilgandi. Joriy yil mayida O'zbekistonda mustaqil nashrlarning ayrimlariga qo'yilgan to'siqlar olib tashlangan bo'lsa-da, rasmiylar saytlarni blokirovka qilish amaliyotidan to'la voz kechgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kiruvchi Shimoliy Osetiyada 7 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgan o'zbekistonlik yigit ushlandi. Regnum axborot agentligi mintaqa tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda hodisa 28 oktyabr kuni sodir bo'lgani haqida xabar qildi. Qayd etilishicha tajovuzkor tong chog'i qizaloqning ortidan ko'p qavatli uy yo'lagiga kirib, uning himoyasizligidan foydalangan holda nomusiga tekkan va g'oyib bo'lgan. Hozirda pedofil qo'lga olingan, unga nisbatan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Tergov harakatlari davom etyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Tojikiston rasmiylarining e'lon qilishicha, O'zbekiston sarhadlariga yaqin Sultonobod chegarasi zastavasiga hujum Islom davlati guruhi qurollari tomonidan amalga oshirilgan. Qurolli hujumda bir chegarachi, bir politsiya xodimi va 15 nafar hujumchi o'ldirilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, 5 qurolli hujumchi qo'lga olingan. Odatda o'z qurolli amaliyotlari haqida zudlik bilan xabar tarqatuvchi Islom davlati hozirga qadar Tojikiston rasmiylari xabariga izoh bildirgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Tojikiston chegara qo'shinlari matbuot markazining 6-noyabrda xabar berishicha, qo'lga olinganlar so'roq qilingach, qurolli hujumchilarning Islom davlati guruhi buyrug'i bilan 3-noyabrga o'tar kechasi Afg'oniston shimoli-sharqidagi Kunduz viloyatining Qal'ai Zol tumanidan Tojikiston janubidagi Qubodiyon tumani hududiga sizib kirganliklari ma'lum bo'lgan. Ular Ishqobod chegara nazorat punktini o'zlariga munosib joy deb tanlab, qurolli hujumga qo'l urdilar deyiladi Tojikiston chegara qo'shinlari xabarida. Tojikiston rasmiylari avvalroq 6-noyabrga o'tar kechasi 20 nafar niqobli noma'lum shaxsdan iborat qurolli guruh tojik-o'zbek chegarasiga yaqin zastavaga hujum qilgan deya ma'lumot tarqatgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi amaliyot chog'ida guruhga tegishli 4 avtomashina yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Ozodlikning tojik xizmati muxbirlarini voqea joyiga o'tkazmaganlar. Hodisa sodir bo'lgan hududda yo'llari yopilgan. Tojikistonning boshqa mintaqalari va poytaxt Dushanbeda qurolli postlar qo'yilgan. O'zbekiston chegara xizmati chegara zastavasiga qilingan hujum tafsilotini o'rganmoqda deya xabar qiladi TASS axborot agentligi O'zbekiston davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlari vakili so'zlariga tayangan holda. Sodir bo'lgan voqea haqida bizni xabardor qilishdi. Biz vaziyatni o'rganyapmiz va Tojikistonning tegishli muassasasi bilan aloqada bo'lib turibmiz degan agentlik manbasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirziyoyev selektorga kirgan faollar Milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida Milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, Prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektorga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada Milliy gvardiya xodimlari huquq faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019 yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib bizni kuch bilan olib chiqib ketdi deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8:00 ga qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapaliga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Yelena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Chardagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda, "Opa, siz bilan chiqinglar" demadi. Shundoq nahaqiz ikki qo'limi ikkitasi, birini bir qo'limi, bitta nasjvardi ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim, "A mendan so'ramaysizmi, o'zim chiqib ketaman, ne qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni."
Yelena Urlayeva selektor majlisida Prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент дает команду четырем секторам, вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой, kontrolirovat zbor xlopka.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kungi selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgani haqida ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston umumiy ta'lim. O'quvchilar orasida yod g'oyalarga nisbatan immunitetni mustahkamlash tadbirlari o'tkazilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan uyushtirilgan jaholatga qarshi ma'rifat ko'rik-tanlovi ishtirokchilari tadbirning adolatsizlik va g'irromlik bilan yakun topgani, unda qatnashgan aksar bolalar ruhini sindirganini iddao qildi. Maktab tuman viloyat bosqichida o'tkazilib, 5-noyabr kuni Toshkentda respublika miqyosidagi g'oliblar e'lon qilingan bu tanlov hakamlari ozodlikka gapirgan o'qituvchi va o'quvchilarga ko'ra, bolalar ijodiga mahalliychilik va tanish-bilishchilik asosida baho bergan. Tanlov Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi 103-chi sonli maktab internetda o'tkazildi. 5-11 sinf o'quvchilari insho, she'riyat va rasm chizish bo'yicha bellashdi. Men boshqa yo'nalishlarni bilmayman, lekin she'riyat yo'nalishida talantli bolalar qolib, hakamlarning ko'chirmachilik qilgan yurtdoshlari g'olib deb topildi. Bundan hamma o'qituvchi va o'quvchilar juda norozi bo'ldi. To'polon chiqdi, hakam qochib ketdi, deydi ko'rik tanlovda qatnashgan o'qituvchilardan biri. Bu suhbatdosh o'qituvchi va o'quvchilarning she'riyat yo'nalishi g'olibi qilinganidan so'ng hakamga bildirgan noroziligi aks etgan video tasvirlarni ozodlikka yubordi. O'quvchilarning ruhini adolatsizlikdan ko'ra ko'proq sindiradigan narsa bormi? Bu tanlovda hakamlar bolalarimizning ko'z o'ngida adolatsizlik qildi. Ma'naviyat, ma'rifat nomi bilan o'tkazilayotgan tadbirlarning qimmati bir pul bo'ldi, deydi ozodlik gaplashgan yana bir o'qituvchi. Jaholatga qarshi ma'rifat ko'rik-tanlovining respublika bosqichi qatnashchilariga Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Kenjayev imzosi bilan faxriy yorliqlar taqdim etilgan. Bu yorliqlarning ozodlikka yuborilgan ayrimlarida 5-6 imlo xatosi bilan yozilgani ko'riladi. Bitta faxriy yorliqda 5 xato. Mana vazirlikda qanday odamlar o'tiribdi. Mana bolalarimizning ijodiga qaysi saviyadagi odamlar hakamlik qilyapti. O'ziga vazirlik tomonidan berilgan yorliqda shuncha xatoni ko'rgan o'quvchimning ahvolini tasavvur qilavering. Bu katta odam bo'lish uchun o'qish, savodli bo'lish kerak emas degan mujda bermaydimi, deydi ozodlikka o'z hayratini yashira olmagan tanlov qatnashchilaridan birining ustozi. 6-noyabr kuni Xalq ta'limi vazirligi rasmiylaridan respublika ko'rik tanlovi yakunlariga nisbatan o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan bildirilgan e'tirozlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik mulozimlariga yuborilgan savollar javobsiz qoldi. Ayni paytda 6-noyabr kuni Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida jaholatga qarshi ma'rifat mavzuidagi ijodiy ishlar tanlovining respublika bosqichi yakunlandi sarlavhali xabar e'lon qilindi. Vazirlik xabarida bu tanlov ishtirokchilari insho, tasviriy san'at hamda she'riyat yo'nalishida asosiy e'tiborni turli yod g'oyalarning salbiy oqibatlari, milliy istiqlol mafkurasi, o'quvchi yoshlarning barkamol inson sifatida tarbiyalash bo'yicha yaratilgan sharoitlar va bu borada olib borilayotgan islohotlarni yoritish, ogohlik va hushyorlik, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, diniy aqidaparastlik, mazkur illat oqibatlari aks ettirishga qaratgani yozilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxtaga majburiy chiqarilgan o'qituvchilardan o'z xohishim bilan degan ariza olindi. Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Loyiha keskin norozilik uyg'otdi. Eridan kaltak yegan homilador ayol arzini mahallakom eshitmaganidan shikoyat qildi.
Shunday urdi yuzimga, kontaktagan borib urildim. Qancha urgan bilmayman sonini.
Dastur davomidan xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Navoiy viloyati xalq ta'lim boshqarmasi 6-noyabr kuni Karmana tumanidagi 30 maktab o'qituvchilarining paxta terimiga majburan chiqarilganini inkor etib, o'qituvchilarning o'z xohishlari bilan paxta terganiga chiqqani haqida rasmiy bayonot berdi. Bu bayonotni o'qigan maktab o'qituvchilarining aytishlaricha, ular har yakshanba kuni va kuzgi ta'tilda direktor tajyigi bilan paxta terishga majburan chiqarilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur.
Karmana tumanidagi 30-umumta'lim maktabidan bir guruh o'qituvchilarining ozodlikka yuborgan maktubida kuzgi ta'til boshlangani bilan ular majburan paxta terimiga chiqarilgani yozilgan. Navoiy viloyati Karmana tumani 30-maktab jamoasi nomidan yozmoqdamiz. 4-11 noyabr kunlari o'quvchilar kuzgi ta'tilga chiqdi. Biz o'qituvchilar ham ta'tildan foydalanib ozgina nafas olaymiz. Kelgusi chorak darslarga tayyorgarlik ko'ramiz deb niyat qilgan edik. Ammo maktab direktori barcha pedagog o'qituvchilar 40 ga yaqin kollektivni paxta terimiga haydadi. Xalq ta'limi va Mehnat vazirligi ushbu holat bo'yicha chora ko'radi degan umiddamiz. Deb yoziladi maktubda. Bu maktub ozodlikka 5 noyabr kuni kelib tushgan. O'qituvchilar o'z maktublariga dalada tushgan rasmlarini va terimga majburlangan 39 nafar o'qituvchi ro'yxatini ham taqdim qilgan. 6 noyabr kuni viloyat xalq ta'lim boshqarmasi, tuman xalq ta'lim bo'limidan maxsus komissiya kelib, vaziyatni joyida o'rganishga harakat qilgan. 6 noyabr kuni maktab direktori o'qituvchilarga paxtaga chiqmaslikka ish o'rinlarida bo'lish haqida farmoyish bergan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, tekshiruvchilar guruhi o'qituvchilardan anonim so'rovnomani to'ldirib berishni so'ragan. Bu yog'i endi odatdagi spektakl bo'ldi. Yuqori tashkilotlardan kelgan tekshiruvchilar kim internetga qo'ydi bu rasmlarni? Sizlar xohishlaringiz bilan chiqqansizlar. Shart emas edi internetga qo'yish, paxta milliy boyligimiz kabi gaplarni aytishdi. Keyin hamma o'qituvchilarga so'rovnoma berishdi. So'rovnomada majburladimi, o'z ixtiyoringiz bilan chiqdingizmi, kim majburladi degan savollar bor edi. Lekin maktab direktori boshimizda aylanib, kim qanday so'rovnomani to'ldirayotganini kuzatib turdi. Bunday holatda kim ham majburladi deb yozardi. Hammamiz o'z ixtiyorimiz bilan degan joyiga chizib berdik. Shu bilan spektakl tugadi, deydi o'qituvchi. Karmana tumanidagi 30-maktab direktori Kamola Temirova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning paxta terimiga majburan chiqarilganini inkor qildi va so'rovnoma paytida sinfda bo'lmaganini iddao qildi.
Joriy yilning 27-oktyabr yakshanba kuni sodir bo'lgan 6 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz buni o'zlari tashab ko'rsatgan holda mani hech qanaqangi xabarim yo'q. O'sha paxta dalasiga chiqishgan. Terma ko'rganligi raisi Qurbonov davlatga kirmaylar, o'qituvchilar mumkin emas degandan keyin bir ozroq qilaylik, yordam beraylik degan maqsadda iltimos so'rab, ozroqqina joyda demak o'zlari paxta terib va ular o'sha Telegram kanaliga joylashtirgan rasmlarini. Shu bilan bu voqea o'tdi. Hech qanaqangi majburiy mehnat bo'lgani yo'q. Bizani tumanda ham viloyatda ham hech qanaqangi o'qituvchilarimiz majburiy paxta terim terimga jalb qilinmagan.
Dedi 30-maktab direktori Kamola Temirova.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7 noyabr kuni jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadida tovarlarning olib o'tish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlat tugaydi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan bu qaror loyihasi 23 oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida faqat bir til, rus tilida e'lon qilingan. Prezidentning bu qarori o'zbekistonliklarning yaqin va uzoq xorijdan o'zi va oilasi ehtiyoji uchun qilgan xaridi umum qiymati $300 oshgan taqdirda 1 yanvardan boshlab unga 50%gacha boj solishni nazarda tutadi. Hozir Amerikada yashayotgan qizimni ko'rishga keldim. Qizim o'zimga, Toshkentdagi aka-ukalari jiyanlariga kiyim-kechak, oyoq kiyim degandek sovg'a salom olib beryapti. Yangi yildan keyin bir chamadon sovg'a bilan qaytaman. Bu qaror kuchga kirsa $300 oshganiga soliq to'lashim kerakmish. $300 oshishi aniq-ku. Bu qanaqa qaroqchilik? Karimov davrida ham xalqni bunchalik qiyratishga borishmagandi deb murojaat qildi ozodlikka AQShda mehmonda yurgan o'zbekistonliklardan biri. Prezident qarori loyihasida yaqin yoki uzoqligi, qanday transport vositasi orqali O'zbekistonga kirishidan qat'iy nazar, jismoniy shaxslarning davlat chegarasidan o'tadigan har qanday notijoriy tovar uchun boj to'lovi joriy qilish ko'zda tutilgan. Bundan esa Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chegara bojxona o'tkazish punktidan o'tishi yoki AQSh, Germaniya, Yaponiyadan samolyot orqali kirib kelishidan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar o'zi uchun olgan kiyim-kechagi va oziq-ovqati qiymati $300 oshsa, bir xil boj to'lovi to'lashga majbur bo'ladi. prezident imzosi uchun hozirlangan qaror loyihasi nafaqat xorijga chiqqan o'zbekistonliklar o'zi bilan olib kiradigan xarid, balki ularga chetdan yuboriladigan pochta jo'natmalariga ham 300 dollardan oshsa 50%lik boj to'lovi undirishni ko'zda tutadi. Ayni kunlarda eng kamtar hisob-kitobga ko'ra 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, topgan puliga O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Ozodlik gaplashgan bunday muhojirlar bilet narxi qimmat bo'lgani bois vatanga bir yilda ko'pi bilan bir marta borishi, ammo oyiga farzandlariga pochta orqali kiyim-kechak va shirinlik yuborib turishini aytdilar. Qaror loyihasi bunday jo'natmalardan ham boj undirishni ko'zda tutadi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 19 iyul kuni imzolagan qaror bilan jismoniy shaxslarga yuboriladigan 1000 dollargacha qiymatdagi pochta jo'natmalarini bojdan ozod qilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasini imzolagan taqdirda prezident Mirziyoyev yana bir qarorini bir yil o'tib-o'tmay o'zi bekor qilgan bo'ladi. Prezident qarori loyihasining rasmiy saytdagi muhokamasida 4 noyabrga qadar bildirilgan munosabatlarning barchasi o'ta salbiydir. Bu loyihani zinhor qabul qilmaslikni talab qilgan muhokama ishtirokchilari uni xalq ustidan kulish va xalq sabr kosasini to'ldirish, korrupsiya mashinasini moylash, monopoliyani kuchaytirish urinishi sifatida baholagan. Muhokama qatnashchilari fikricha loyiha qabul qilingan taqdirda u O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq va qoloq davlatlari Haiti, Zimbabwe va Venezuela safiga qo'shadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshidagi 28 yashar o'qituvchi Gulchehra Berdiyeva ozod mikrofonga murojaat qilib, eri tomonidan muntazam kaltaklab kelinganidan shikoyat qildi. Gulchehra iddaosiga ko'ra, 22 oktyabr kuni eri qaynona qaynatasi va qayinsingillari oldida uni ayovsiz kaltaklagan. Homilador ekanini aytgan Gulchehraga ko'ra, erining kaltagidan so'ng uning ahvoli og'irlashgan, biroq 5 kun davomida unga biror tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Gulchehra Berdiyeva uning eri urgani haqidagi shikoyatini na uchastka noziri va na mahalla yig'ini faollari tinglashni istamagandan ham arz qildi. Gulchehra Berdiyeva bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bir urdi ha, indamadim. O'shanga ham 2 kun jag'im og'rib yurdi, qiynalib yurdim. Ovqat yeyishim ham qiyin bo'lib, keyin oxirgi urgangan shunday urdi yuzimga. Men nima qilolmayman, o'zimni olib qocholmayman, kuchi ko'p erim uryapti-da. Keyin xon taxtaga ham borib urildim, joyiga ham borib urilayapman, ikki tomonga borib kelayapman. Bilmayman qancha urgan, bilmayman sonini, lekin juda ko'p urdi. Keyin qo'limni shunday yuzim bilan yopib olganman, qo'lingni ol deb urib tashlab siltab yerga tushdim. Keyin sochlarimdan burab uryapti, hech qaysi kelib qaramaydi-da uda uyga. Masalan, qaynonam bor, qaynsinglimam bor, hech qaysi kelib bir yordam berishmasi yo'q. Uryapti.
Xo'p, sizni urdi. Biror joyga keyin aytdingizmi? Masalan, murojaat qildingizmi?
Urgandan keyin uydan chiqqani qo'ymadi. Bir yordam ham bermadi-da. Kechga borib shunday qon ketib qoldi mendan. Berimi nekanman, sezib yuraydimi, aniqmi yo'qmi deb nima qilmay yuruvdim-da.
Nima, bolangiz tushdimi? Tushirdingizmi bolani? Bola tushdimi?
Yo'q, nima bo'ldi? Keyin tekshirdim-da, keyin dag'illab qusqilarim ketib qoldi. O'sha paytda ham hech kim yordam bermadi uyga. Keyin ertasi kuni dedi, ishdan bo'shab kelasan, arizani yozib kelib, sen dedi, qo'ymayman hech joyga ishga dedi, ishlamaysan dedi, ana uyga qo'ymayman deyaptilar.
Siz doktorga murojaat qildingizmi? Shuncha tayoq yediz, qon ketyapti deysiz, murojaat qildingizmi?
Ha, ustam aytamanda. O'sha kecha aytolmadim, keyin chiqdimda o'sha ishga bo'shab kelasan degandan keyin chiqdimda uchastkavoyga borib aytdim.
Siz urganini aytdingizmi o'sha uchastkavoyga?
Aytdim, aytdim. Ha, aytdim.
Xo'p.
Yo'q, meni anov qilmayaptilar-da, urush bo'lib turadi, eri urmagan bormi deb tushuntirib maslahat beryaptilar-da, uchastkavoy bo'lib menga tarafimni olib yo boshqa nima emasda yarashtirish. Men yarashtirishga emas, mana shunday qildi, har doim uryapti, har bir bahonaga men tayyor yesam qanday yashayman deyapman-da uchastkavoyga.
Xo'p, uchastkavoyni harakati qanday bo'ldi davomida? Arizangizni qabul qilib rasmiylashtirdimi?
O'sha kuni o'zi bizdan rasmiylashtirmadilar. O'sha yarashtiramiz. U bo'ldi, keyin boyagi mahallada rais keldi, Temur tog'a degan, keyin Misqal xola keldi, xotin qizlar rais ekan, ular hammasi Temur tog'a menga baqira ketdi, o'sha mahalla raisi sen dedi hali yosh oilasan, sen birda shikoyat qilyapsan, ana vahima qilyapsan deb meni eshitmay baqirib yuruviga yarashtiraman, uyingga bor, chiq, ering kutib turibdi deb gapira ketdilarda men eshitmasdan. Men bormayman deb turib oldim. Keyin yur o'yinga xolalaring ketdi, o'shaqa hammasini hal qilamiz deysida meni aldab olib ketishdi. Ariza yozdiruvdim, qo'l qo'yib cheklab qo'ymaganini qolib ketdi hammasi. Oxiracha yozdirmadim. Keyin undan keyin men qaynonamga aytdim, "Aysha qon ketdi" dedim. Keyin mazam bo'lmayapti dedim. Ko'zlarim og'riyapti urgandan keyin, lablarim ichishim ketgancha ovqat ham yeyolmay aytdim hammasini. Baribir yordam berishmadi.
Gulchehraxon, demak siz o'sha eringiz urganidan 2 kun o'tdi. Bugun 2-chi kuni shikoyatingizda aytayotganingiz 2-chi kuni. Shu paytgacha tibbiy yordam olmadingiz, shunaqami?
Yo'q-da, olmadim-da. Men o'zim nima qil bo'lyapti o'zimga bilmayman. Holsiz bo'lganman, bir boshim aylanadi, bir boshim og'riydi. O'zim yurmadi, hech kim yordam bermaydi. Keyin oxiri nima tog'am xabar topgan ekanlar, keyin uchastkavarga telefon qilibdilar-da. Bundan nima chora ko'rmading, xabar olmading, bu nima ahvolga bo'lyapti, er o'rgan ekan, nima chora ko'rding deb aytganlaridan keyin u menga bordida arizani o'sha haqda o'ziga boshqatdan yozdirdi. 22-ga urgan bo'lsa, bozor kuni 27 edimi, bozor kuni edi, o'sha kuni keldida. Doktorga ham ko'rindim, keyin ekspertiza ham aynan nima qilib ro'yxatga oldida.
Sizni homilangiz nima bo'ldi?
Homilam mana shu tez yordam olib borganga, shoshilinch tez yordam olib borgan joyga tekshirib ko'rishdi. 6-7 haftalik bo'lgan ekan, shish xavfi bor deb yozib berganda. Keyin dori yozib berdi, siz yotib davolanishingiz kerak dedi. Keyin men sharoitim yo'qligi uchun uyga davolanay, dorilar uyga bering dedim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston o'zbeklari orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani to'g'risida tashvish bildirilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati davlat shifoxonasida narkotiklarga berilganlarni davolash bo'limi boshlig'i doktor Ma'ruf Samar shu kecha kunlarda mazkur viloyatda narkotiklarga berilganlar soni 20 ming kishiga oshganini ma'lum qildi. Suhbatdosh aholi qashshoqligi va ishsizlik kabi muammolarni ko'proq yoshlarni narkotiklarga berilishiga sabab bo'lgan asosiy omillardan deydi. U qo'shni mamlakat Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mardikorlarning taxminan 50%ini Eronda narkotiklarga berilib o'z yurtlariga qaytmoqdalar dedi. Mamlakat bo'ylab ham narkotiklarga berilganlarning umumiy soni kun sayin oshib borayotgani to'g'risida tashvishli xabarlar tarqatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston ichkarisida 3 milliondan oshiqroq aholi narkotiklar iste'mol etadilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash olib borish bo'yicha o'rinbosari Muhammad Hoshim O'rtoq 2018 yili mamlakat bo'ylab o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 3,500,000 kishining narkotiklar iste'mol qilgani aniqlangan. Ular orasidan 2,4 millionini narkotiklarga berilgan shaxslar tashkil etadilar deydi.
Ma'lumot statistika 2018-ga bo'lgan 3,5 million odamlar test musbat bergan. Ya'ni birontasi bir dafa istifoda qilgan va birontasi ham davomli.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha, narkotiklarga berilgan afg'onlarning taxminan 20 ming nafarini uylardan haydalib, ochiq havoda, ko'priklar ostida va qabristonlar kabi joylarda yashashga majbur bo'lganlar tashkil etadilar. Hoshim O'rtoq Hukumat Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash uchun zaruriy choralar ko'rmoqda, ammo davom etadigan jang-jadallar, mamlakat ichkarisida keng paymonada narkotiklar ishlab chiqarilishi muammosi, narkotiklarga berilganlar sonini kamaytirish maqsadida olib boriladigan sayyoh harakatlarni jiddiy mushkullar va to'siqlar bilan ro'baro' qilmoqda, deydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.